Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, još jedan kulturni magazin slušate u narednih 60 minuta. Danas je sa vama Dragana Kovačević i evo šta možete čuti u kulturnim krugovima. Na početku emisije uključit ćemo kustosa galerije Grafički kolektiv Ljiljanu Činkul. Do kraja meseca ova galerija treba da se iseli sa svog dobro poznatog prostora na Obilićevom vencu. Sinoć je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena izložba Fantastični Šangaj u Beogradu, a potom je kineska spisateljica Danian Chen predstavila svoje knjige, ali pre svega je govorila o svom viđenju Beograda i Šangaja, jer je u Srbiji boravila više puta. Zanimljiva edicija u 6 knjiga o dinastiji Nemanjić predstavljena je juče u pres centru Udruženja novinara Srbije. Beležimo i književno veče u Studentskom kulturnom centru. Grozdana Olujić je predstavila svoj nov roman Preživeti do sutra. Zatim ćemo govoriti i o predstojećem jubilarnom 10. književnom festivalu Krokodil, koji počinje sutra uveče ispred muzeja 25. maj. Treća doba ne znači prestanak aktivnosti, već naprotiv, umetnička škola Đuro Sale u Beogradu predstavila je izložbu polaznika Univerziteta za treće doba. Naravno, bit će još tu najava drugih događaja, ovo je samo okvir emisije Kulturni krugovi. Radio Beograd 2 nastavlja da prati priču oko grafičkog kolektiva. Grafički kolektivi mora da se iseli do kraja meseca, a danas su članovi upravnog odbora Galerije grafičkog kolektiva obilazili Beton halu kao jedno moguće mesto koje ministarstvo ponudilo za preseljenje. Ljiljana Činkul, kustos galerije, na telefonskoj vezi, pa da čujemo te prve informacije, ne znam utisci, ali vi ćete razmišljati vjerojatno još o tome sve.
Kada je prostor i vrlo atraktivan, prosto sam po sebi, međutim on je potpuno devastiran i verovatno treba dosta vremena, sredstava, dozvola arhitektonskog projekta, svega da se on privede nameni, prosto da dobije svoju funkciju galerijskog prostora. Tako da je to neka ideja koja nije loša, ali ne znam ni da li je moguća. Zatim jer je pitanje i ko to može da finansira.
Da, vi sigurno ne možete kao grafički kolektiv.
Apsolutno, pa mislim.
Da li je bilo još u ponudi nekih mesta?
Pa, što se tiče ministarstva, ne. Nešto iz grada, već duže stoji ta priča o jednom malom ateljskom prostoru na Kosančićevom vencu, koji je nama bi to odgovarao za smeštaj i naše arhive, dokumentacije, kolekcije, ali i dalje ostaje onda otvoreno pitanje galerijskog prostora.
Da, koji ipak traži neki prostor, da kažem.
Apsolutno.
Znači, ne možemo ništa reći pouzdano za sada, razmišljate, gledate, ali vreme ističe, nažalost.
Jeste, brinemo, ali nekako smo optimisti i verujemo da će se naći rešenje.
Pa makar i u posljednjem času.
U posljednjem času i makar neko prelazno, ali u svakom slučaju da grafički kolektiv neće ostati na ulici. Malo je reći da bi to bilo sramota za sve nas.
Da, to pogotovo za neka mesta koje smo navikli i koje volimo i koje smo posećivali, pa kad nestanu, baš bude teško.
Pa neće da nestanu, mi želimo da obeležimo i 70 godina rada i da uključimo nove mlade umetnike, da se proširi misija grafičkog kolektiva još više, tako da verujem da je naš optimizam i programski i ljudski idejni odgovara ovom vremenu.
Eto, bit ćemo uz vas i pratit ćemo sve što se događa oko Galerije grafičkog kolektiva. Zahvaljujem se Ljiljani Činkul Kustosu koja nam je dala ove prve informacije nakon razgledanja Beton hale danas.
Hvala.
slušate Kulturne krugove. Sinoć je dva događaja u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Otvorena je manifestacija Fantastični Šangaj, posvećena promociji ovog grada, kao i o ojačavanju kulturne razmene između Kine i Srbije. Sve to će se dešavati do 17. juna 2018. godine. Izložba fotografije u okviru ove manifestacije koja se održava u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić obuhvata oko 30 fotografija kineskih inostranih fotografa i novinara koji iz različitih uglova prikazuju krajolik i ljude savremenog Šangaja. Na drugoj lokaciji u centru Beograda, u pešačkoj zoni Knez Mihajlove ulice, odvija se izložba fotografija pod nazivom Šangaj 360. Tim stvaralaca iz Nemačke, koristeći mali helikopter, napravio je fotografije predivnog krajolika obe obale reke Pujiang, povezao ih u jedinstven svod Šangaja, stvorivši trodimenzionalni utisak i takozvani mehanizam valjkastog oblika pod nazivom Šangaj 360. A drugi deo manifestacije sinoć bilo je književno predstavljanje Danjan Čen. Njene knjige su već prevođene u Srbiji, a od juče čitamo i najnoviju knjigu Zemlja lovaca na snove, geografsko čitanje Hazarskog rečnika, za koje je Danjan Čen dobila nagradu kao najbolje delo putopisnog žanra u Kini 2017. godine. Direktor prosvete Dragan Milenković, koji je jedan od izdavača, o Danjan Čen i njegovim susretima sa ovom književnicom.
Te knjige ne bi bilo da nije prosvete, jer književnica Čen Danjan, koja je Danjan Čen, mi kažemo, ali on je zovu Čen Danjan, je došla u Srbiju privučena Hazarskim rečnikom koji je prosvete izdala 1984. knjigom koja je postala svetski hit. I pod naslov njene knjige koja se inače zove Zemlja lovaca na snove, to je formulacija baš iz Hazarskog rečnika, geografsko čitanje Hazarskog rečnika. Ona je tu knjigu pripremala više od dve godine. Prvo je putovala kroz Tursku, sve one predele koje je i Pavić opisivao u Hazarskom rečniku, a onda je došla kao gost turističke organizacije Srbije i prošla celu Srbiju, upoznala naše manastire, našu srednjevekovnu umetnost i tragala svim tim putevima koje ima i Pavić, koji je povezao Hazare i Srbe praktično kroz svoju knjigu. I onda je došao u našu knjižaru Geca.com da postavi neka pitanja kako bi mogla da ceo taj materijal nekako od toga nešto napravi. I onda mi smo joj mnogo u tome pomogli, a ona je našla i neku novu inspiraciju, tako da kada je završila tu knjigu, ona je odmah poželjela da mi izdamo srpsko izdanje. I evo, to je realizovano bukvalno juče, pred samo otvorenje ove izložbe Fantastični Šangaj. Knjiga je izašla iz štampe, nalazi se u našoj knjižari Geca.com. Mi smo na njenu molbu ceo jedan izlog ispraznili i napunuli tim knjigama, onda knjigom Šangajska princeza koji su njenom isto knjigom.
To je isto vaša neka uloga bila u dovođenju
da.
Prvi put.
Ona kada je došla nije imala ni jednu knjigu objavljenu u Srbiji. I to je bila 2016. godina, juli mesec, i ja sam joj rekao da bih volao da njena knjiga izađe iduće godine, 2017. Ali ona rekla, ja sam nestrpljiv, jer može ove godine. I onda, pošto ne bismo mogli da nađemo prevodioca sa kineskog tako brzo, odlučili smo da ja prevedem sa engleskog. To sam uradio do septembra, a ponudio sam Laguni da to i uradimo zajednički, jer prosveta ipak nema najbolje mesto na sajmu knjiga, i tako da je Laguna to izdalo 3000 primeraka, podelili smo taj tiraž koji je fantastičnom brzinom rasprodat, tako da je Laguna privučena tim sada izdala i drugu knjigu njene te šangajske trilogije, Šangajske lepotice. A toga sam opet ja prevodila zajedno sa Vesom Ristić. Tako da, evo, fali nam još jedna knjiga, to je Sećanja na Šangaj, to je ta poslednja knjiga, poslednji deo Šangajske trilogije, i ja je molim da nam da prava i za knjigu koja se zove Šangaj, kineski most u budućnost.
Taj grad je njoj jako bitan.
Da, to je Šangaj, u stvari cijela priča Šangaja počinje još pre nekoliko vekova, kada je Šangaj bio neka vrsta prozora u svet Kini, kao lučki grad, grad koji je vrlo brzo dobio obrazovane ljude koji su govorili strane jezike, naučili su da kontaktiraju sa strancima, i cela ta priča se provlači kroz Šangajsku princezu, baš tu prvu knjigu.
A A sada nešto o Danjan Chen, književnici koja je rođena 58. godine u Pekingu, kao dete sa roditeljima se preselila u Šangaj gde i sada živi i smatra se jednim od živih kulturnih simbola tog grada. Jedna od najpoznatijih i najpopularnijih kineskih književnica današnjice objavila je preko 40 knjiga, od kojih većina ima status bestsellera, a nekoliko je prevedeno na više svetskih jezika. Diplomirala je kinesku književnost na Univerzitetu u Istočnoj Kini, a karijeru je počela kao dečiji pisac, dobitnik je mnogih prestižnih kineskih nagrada. Od 1990. putuje i piše u Srbiji, od 2014. godine boravila 3 puta, posle čega je objavila i više tekstova i 2 dokumentarna filma o Srbiji i njenoj istoriji. Njena poslednja knjiga, Zemlja lovaca na snove, koja je objavljena upravo juče, čiji je i podnaslov Geografsko čitanje Hazarskog rečnika u izdanju Prosvete i Vizantije, je svojevrstan omaž Srbiji, njenoj kulturi, prošlosti, ali i sadašnjosti, a na sajmu knjiga u Šangaju bila jedna od najzapaženijih knjiga. Inače, Danjan Chen je u novembru 2016. godine proglašena za ambasadora srpskog turizma u Kini, postajući prvi pisac koji je dobio takvo priznanje u istoriji ove zemlje. A evo što je Danjan Chen rekla o svojoj novoj knjizi Zemlja lovaca na snove i kako se pripremala za rad na ovom delu.
To je knjiga koja je upravo danas ušla izdavačica Kuća Prosveta u saradnji sa Vizantijom turističkom organizacijom Srbije. Ja sam počela da pišem ovu knjigu zato što nisam razumela Hazarski rečnik. Odnosno, došla sam u Srbiju jer sam želela da tu izuzetnu knjigu shvatim i razumem, da je sagledam u zemlji u kojoj je ona napisana. 2016. godine je knjiga izašla u Kini tokom sajma knjiga u Šangaju i ubrzo je postala bestseller. Veliki je broj čitalaca koji su izrazili interesovanje. I 2017. je ova knjiga dobila nagradu za najbolje delo u domenu putopisne književnosti. To je jedina knjiga koja je dobila nagradu tog tipa i Kinezi zaista vole, čitaju je u velikom broju i onda smo odlučili da knjigu prevedemo na kineski jezik. Prevodila sam ja. I ono što mogu da kažem je da sam za pisanje ove knjige dobila puno pomoći od mnogih ljudi u Srbiji i zaista su mi puno pomogli jer ja nisam znala mnogo o istoriji Srbije pre nego što sam počela da pišem i tu mi je puno pomogla turistička organizacija Srbije. Oni su mi poklonili jednog vodiča koji je išao sa mnom na putovanja. I svako jutro mi smo jedan sat provodili tako što je mene taj vodič podučavao istoriji Srbije. Tako sam ja svaki dan imala čas istorije Srbije i onda uveče za večerom smo nastavljali. To su bile jako duge večere gde meni taj vodič čekao da mogu da pitam sva pitanja vezano za ono što smo tog dana videli. I to je sve jako dugo trajalo. Svako to moje putovanje je trajalo po 2-3 nedelje. Svakog dana smo imali taj čas iz istorije. Ono što ja recimo nisam znala da prepoznam je u manastirima, na freskama, ko su uopšte ti ljudi tu. Tu mi je bilo potrebno tumačenje i onda mi je taj vodič rekao, pošto je toliko puta pitala ponovo i za svakog detaljno šta je, rekao mi je da ću na kraju moći da diplomiram tu oblast, da poznajem. Little China girl.
Radio Beograd 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Večeras će projekcijom finskog filma Preduzetnik biti završen 14. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstveni. Publika u Kombat dvorani imala je priliku da do sada pogleda 6 izvrsnih dokumentaraca da razgovara sa njihovim autorima. Tako će biti i večeras, kada će sa publikom posle projekcije razgovarati kompozitorka muzike u filmu Preduzetnik Sana Salamencalio. Film Preduzetnik potpisuje Virpi Sutari, rediteljka i profesorka umetnosti, čiji smo film Istočno od raja gledali na jednom od prethodnih festivala. Njen najnoviji film govori o ljubavi, on je očaravajuć i duhovit. A mi danas za naše slušalce koji se jave na broj telefona 011-3229-653 imamo 2 karte za večerašnju projekciju. I da ponovim telefon u studiju 3229-653. Pratimo aktuelne kulturne događaje. U Pres centru Udruženja novinara Srbije juče je predstavljena edicija od 6 knjiga Nemanjići ljudi svoga vremena, koji objavljuje kuća Liber Novus u saradnji sa magazinom Nedeljnik i Centrom za strateške projekte. Ediciju potpisuju stručnjaci sa Istorijskog i Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a mi slušamo što je na predstavljanju zabeležio Ranko Stojilović.
U kolekciji su sistematično, ali na svedenom prostoru, obrađene ključne teme koje su obeležile epohu vladavine Nemanjića, od ustoličenja dinastije do narodne kulture u Nemanjićkoj Srbiji. Obimom nevelike knjige pisane su naučno-popularnim stilom za širu čitalačku publiku, dakle dat je komparativni istorijski kontekst, a kroz ilustrativne epizode koje obezbeđuju živost pripovedanju i temi, autori otkrivaju i neke manje poznate detalje u vezi sa vladarskom epohom. Autor prve knjige o ranim srpskim dinastijama i poreklu Nemanjića je dr. Predrag Komatina, viši naučni saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Trebalo je sve te raznorodne podatke nekako sažeti, a opet održati konzistentnost pripovedanja, da to ljudima drži pažnju i da vide tu neku nit. Ja sam se opredelio za to da ta knjiga bude bazirana na dinastijama koje su vladale pre Nemanjića, na vladarima i na njihovim odnosima, na njihovim delima, a ne na nekom opštem istorijskom pregledu. mislim da je nekako pokazano opet šta su te prednemanjičke dinastije značile za srpsku istoriju i za sam nemanjički period.
Dr. Milena Repajić, istraživač saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autorka je knjiga o kralju Milutinu i njegovim brakovima, ali i o utemeljenju dinastičkog legitimiteta Nemanjića. Ona je posebnu pažnju u knjizi o Stefanu Nemanjiću posvetila i kulturi i umetnosti u doba rodonačelnika dinastije.
Dve stvari na kojima sam se ja fokusirala u ovoj knjizi o Nemanji, pre svega to na koji način je on uspeo da napravi situaciju zajedno sa svojim sinovima Stefanom i Savom, koji će kasnije nastaviti njegovo delo, to da prosto u naredna dva veka, do izumiranja direktne loze, nikome ko nije bio direktan potomak Stefana Nemanje nije palo na pamet da pokušava da zauzme vlast. Tako da je fokus ovde pre svega na tome kako je Nemanja kroz programsku književnost, kroz programsku umetnost, kroz gradnju crkava, način na koji su podignute te crkve, šta je to značilo zapravo, zašto baš tako izgleda Studenica, tako Đurđevi stupovi, koje poruke on time slao.
U ovako sažetom i dinamičnom prikazu života jedne dinastije, posebnu važnost ima i interpretacija odnosa Stefana Nemanje i njegovih sinova. Knjigu o prvovenčanom kralju, ali i o državničkom angažmanu njegove braće, napisala je dr. Ivana Komatina.
Dajemo jedan osvrt na to kako se u žitima objašnjava upravo činjenica zašto i zbog čega i u poveljama, naročito Hilandarskoj, zbog čega se baš Stefanu Nemanju ostavlja predstav, a ne Vukanu kao najstarijem. Takođe su knjižice prati odnos Stefana Nemanjića i Save. Obično se smatra da se Sava zamonašio i da otišao je na Hilandar i on prosto nije više imao upliva u državnoj politici Srbije. To nije tačno. On i Stefan su odlično sarađivali i moje stanovište je da je Sava itekako znao zbog čega on ide u Nikeju, da nakon što je izboreno kruna od Rima, zašto on baš u Nikeju ide, znači da od Carigradskog patrijarha dobije izvesu i arhijepiskopiju, to je autokefalnost za srpsku crkvu. Prati se ta dokumentarna pismenost, prosto u srednjem veku, šta znamo o trgovini, šta znamo o kulturi, umetnosti, koliko je moguće bilo rekonstruisati, jer pazite, to je 12. 13. vek, i kako je mesto Srbije u tom trenutku u odnosu na evropske države.
Poslednja knjiga u ovoj ediciji, autora dr. Koste Nikolića, bavi se dobom cara Stefana Dušana i najvećim uspehom srpske srednjevekovne države. Dinastija Nemanjića se, gotovo sinonimno, neizostavno vezuje za istoriju srpskog naroda u srednjem veku. Naša slika o Nemanjićima jeste slika svetaca i heroja koji su u naizgled pravednim ratovima protiv daleko nadmoćnijih neprijatelja gradili državu i naciju i utvrđivali je u pravoslavnoj veri. I ova edicija o Nemanjićima očekivano ne odstupa od tog stanovišta. Njena prednost je u struci već potvrđeni kredibilitet autora, perjanica naše medijavistike mlađe generacije. Ipak, ko bude poželeo da se detaljnije upozna sa ovom epohom, svakako ne može da očekuje njen podrobniji prikaz na po svega 50 stranica po knjizi.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства, как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но болит руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуй. последок я скажу.
Радио Београд 2. Програм културе и уметности.
U emisiji Kulturni krugovi ostajemo i dalje u svetu knjiga. Sinoć je u maloj sali Studentskog kulturnog centra predstavljen novi roman književnice Grozdane Olujić Preživeti do sutra. Prilog sa ovog događaja pripremio kolega Dejan Vojvodić.
Roman Preživeti do sutra otkriva emocionalno i poetičko jezgro iz kojeg su proizašli svi romani Grozdane Olujić. Ratno iskustvo koje tek naknadno odrastanjem postaje traumatično, sazrevanje u pomerenom sistemu vrednosti u posleratnim godinama, težnja za slobodom i pobuna mladih, prerano sazrelih ljudi. Ovaj roman koji je književnica napisala davne 1962. godine objavljen je tek prošle 2017. Zorana Opačić, koja je roman priredila za štampu, govori o njegovim osnovnim karakteristikama.
Vrlo je važno što je ovaj roman objavljen. On upotpunjuje književni opus Grozdane Olujić. U svojim motivima, likovima, on se prepliče i sa ostalom romanesknom prozom. I on zaista čini neku vrstu doživljenog, iskustvenog jezgra čitave celokupne proze Grozdane Olujić. Zbog toga što ovaj dečak na početku rata, koji je glavni junak u romanu, ima tačno toliko godina koliko je imala sama spisateljica kada je počeo rat.
Za ovaj roman Grozdana Olujić nedavno je dobila nagradu Borisav Stanković, a deo iz obrazloženja žirija sinoć je pročitala književna kritičarka Slađana Jaćimović. Izdvajamo deo u kome govori o upečatljivim toposima novog romana, ali i celokupnog dela Grozdane Olujić. Slušamo Slađanu Jaćimović.
U romanu Preživeti do sutra status Beograda je sasvim drugačiji. On se ne javlja kao žuđeni prostor kojem ka punom ostvarenju svoje sudbine teže romaneskni junaci. Beograd je sasvim izvan, na izvesnoj fabularnoj margini, ali su dešavanja u njemu svojevrsni okidač za razvoj radnje i odmotavanje tragičkog klupka. Vesti o demonstracijama u Beogradu sa čuvanom parolom Bolje rat nego pakt prekinuće mirni i prividno idilični život u Karanovu, preokrenuće sve na naličje, izmeniti funkcionisanje likova u ustaljenom porodičnom poretku. Smeštajući svoje junake u ratne godine, od objave rata do oslobođenja i u provincijalni mir ravničarskog predjela pored reke, Grozdana Olujić u ovom romanu kao da počinje naknadno objavljenu priču o početku stradanja koje će se u romanima koje će uslediti gotovo jednako tragično nastaviti u tegobnim poratnim godinama.
O potencijalnoj uključenosti ovog romana u korpus značajnijih dela nastalih sa tematikom demistifikacije narodno-oslobodilačke borbe govorio je književni kritičar Nikola Marinković.
Sve ukupno gledano, dakle, može se reći da ne samo što smo mi danas počastovani i što je zaista izuzetan čitalački doživljaj i zadovoljstvo suočiti se sa ovim tekstom Grozdane Olujić, već istovremeno, dakle, ostaje izuzetna žal što ovaj roman nije mogao, dakle, da učestvuje u formiranju određenog, pa ne baš kanona, ali određenog književno-istorijskog korpusa romana o Drugom svetskom ratu, jer verujem, dakle, da bi on tu zaista i mogao da se nađe paralelno i rame uz rame i vrednostno sasvim u istoj ravni sa nekim romanima, na primjer, Branka Ćopića ili Mihajla Lalića, u kojima takođe je, dakle, Drugi svjetski rat prikazan sasvim neidealistički i da tek, dakle, sa ovim romanom Grozdana Olujić se mi približavamo u određenom smislu nečemu što je odavno, dakle, kao kultura trebalo da formiramo, a to je, dakle, jedno književno, uobličeno, produbljeno i moderno i istovremeno tradicijski zasnovano iskustvo jednog velikog nacionalnog poloma.
Roman Preživeti do sutra objavljen je u Plavom kolu Srpske književne zadruge. Zadruga na jesen planira organizaciju okruglog stola na kome će se detaljnije čuti o svim slojevima ovog dela. Sinoć je saopšteno i to da će se do kraja godine u okviru jedne edicije pojaviti i sabrani romani Grozdane Olujić, koji će biti praćeni kritičkim osvrtima poznavalaca dela naše književnice.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Eko.
Letnji koncert. Radnim danom od 12.05. Samo na talasima Radio Beograda 2. Od 18. juna do 21. septembra. Slušajte najbolje koncertne snimke sa domaćih i stranih podijuma.
Za sljedeći prilog koji smo vam pripremili gajimo želju da vas nadahne da stvarate. Današnje vreme je bespoštedno po pitanju surenjivosti i materijalnih vrednosti, ali i celokupan naš radio program neguje upravo nematerijalne vrednosti i celoživotno učenje. Predstavljamo vam grupnu izložbu polaznika Univerziteta za treće doba, Umetničke škole Đuro Salaj, Ateljeja za likovno stvaralaštvo, kao i primenjene umetnosti kao što su keramika, dekupaž, pustovna vuna i kaligrafija. Mirjana Boba Stojadinović posetila je izložbu.
U junu mesecu dešavaju se brojne godišnje izložbe umetničkih visokih škola i fakulteta. Uporedo sa njima predstavljena je i godišnja izložba Univerziteta za treće doba Umetničke škole Đuro Salaj, koja predstavlja ljubiteljske radove polaznika likovne radionice za treće doba. Magistar grafike Beogradskog fakulteta likovnih umetnosti i voditeljka radionice slikanja Mirjana Filipović-Kuruzović objašnjava koji ljudi sebe prepoznaju kao osobe u trećem dobu.
Pa to se i oni ponekad ljute, što da kažemo treće doba, ne znam, da vam pravo kažem, ne znam, ali da kad se ode u penziju, većina dođe, eto, to je, recimo, penzija, pa do 115.
Kakvo je iskustvo da se radi sa polaznicima likovne škole?
Meni je to iskustvo zaista jako dragoceno i sa njima je zaista divno raditi. To je jedna tako uzajamna razmena energije da je to zaista fantastično.
Zbog čega oni dolaze? Šta njih privlači?
Pa različite su priče, znači ima onih koji su možda nekad u životu želeli pa ih je put odveo na neku drugu stranu. Ima onih koji žele samo neki hobi, neku razonodu i u početku svi ističu da nemaju nikakve ambicije. Međutim, vremenom kako vide da tu može jako puno da se nauči, jako puno da se napreduje, javlja se i ambicija, onda počinju i da uživaju, onda su i ovakve izložbe vrlo važna stvar za njih. Nažalost, kad pomislimo na starije ljude, mislimo da su oni možda usamljeni ili... Ovi moji đaci kradu od života da bi došli ovde da rade, zaista. Znači, to su ljudi koji su pre svega u svojoj nekoj profesiji i drugoj se ostvarili, ispunili neke svoja radni vek, da tako kažem, porodični, kakav god. Većina je takvih slučajeva, naravno, ima i drugačijih. I još žele još nešto da nauče i da ugode sebi, tako da praktično beže od kuće i jedva se izvuku da bi nešto radili za sebe.
U opštoj gunguli i razdrganom raspoloženju, evo iskustva jedna od polaznica, Kate Rodić.
Ja sam krenula u februaru ove godine i prosto sam htela da probam. Nikad nisam crtala, moj zadnji crtež je bio iz osnovne škole. I onda sam došla ovde i mnogo mi se dopala atmosfera u ateljeu, tako da ja mislim da ću ja, ako budem zdrava, dugo ostati.
Jel su tu vaši radovi?
Jesu, ova dva radosti. To su prvi moji radovi, suvi paste. To su slike vezane za moj život. Ovo je crkva u selu Trubar koju smo obnavljali. A ovo sam ja pokušala da nacrtam svoj odlazak iz sela. Tako to, kako sam ja to doživela. Ja imam nameru da oslikam događaj svog života po sećanju. Ne crtam sa fotografija, nego iz života. I imam želju da oslikam svoje životno iskustvo, svoj život.
Milena Jovanović Deljanin, koordinatorka aktivnosti umetničke škole Đuro Salaj i Univerziteta za treće doba, daje nam pogled iznutra.
Univerzitet za treće doba podržava i tu kreativnu stranu starijih ljudi i u okviru toga imamo crtanje i slikanje baš specijalno za treće doba. Pa mogu da vam kažem najinteresantnije stvari, da je recimo naša profesorka koja vodi muzički studij, Julijana Anastasijević, ona je jedna, da kažem, muzička diva stvarno, koja je pevala i sa Pavarotijem i koja posljednjih 20 godina je u Beogradu i kod nas. Ona ima 83 godine. Naša profesorka engleskog je takođe penzionerka, radila je u Đuri Salaju ceo vek, pa je nastavila da drži časove, ona ima 75. Ali najinteresantnije su mi dve polaznice sa engleskog jezika, od kojih je jedna 26. godište. Dolazi sa svojom sestrom koja je 33. i one su, mogu da vam kažem, najaktivnije. One ne propuštaju ni jedan čas, znači već evo 5 godina one dolaze dva puta nedeljno, po svakakvim vremenskim uslovima, ništa im nije ograničenje. Ja mislim da je to stvarno i mi smatramo da je ta poruka koju šalju ti ljudi koji su u starijoj dobi, a i dalje se bave sobom, da je jako snažna i da je jako bitna, naročito u ovom vremenu, da je, da kažemo, dosta vlada apatija i među mladim ljudima.
Izložba je otvorena u Galeriji Akademije 28 u Nemanjinoj ulici broj 28.
Jubilarno 10. izdanje festivala Krokodil pod nazivom Krokodilovih 10 održat će se 15. i 16. juna, znači sutra, u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije, a prateći program odvijaće se tokom 16., 17. i 18. juna u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Milena Berić iz Krokodila je sa nama. Kao i prošle godine najavljujemo događaj, veliki bogat program, čini mi se nikad više gostiju, ali i jubile je 10 godina. Pa evo da krenemo redom, prvo ta dva mesta na kojima će se odvijati svi ovi programi.
Dakle, otvaramo program obeležavanjem desetogodišnjice. S tim u vezi napravili smo retrospektivnu izložbu i film koji ćemo otvoriti festival u petak u 20 sati. Tema ove izložbe je okrutni optimizam i time smo upravo želeli da napravimo jednu refleksiju na naših poslednjih 10 godina i našeg rada. Detaljnije će svi slušalci moći da vide i čuju ispred Muzeja Jugoslavije, kao i svake godine i prethodnih 9. Ove godine je festival otvoren za sve, besplatan je ulaz na sve programe i ovime želimo da zaokružimo jednu deceniju postojanja našeg festivala u ovom formatu. Ispred Muzeja Jugoslavije večernji program, kao i svake godine, u petak i u subotu od 20 sati nastupaće neko od najvećih imena koje su obeležila festival Krokodil u poslednjih 10 godina, ali ne samo autora, već će tu biti i autori drugih formata reči koje nije isključuju u formi knjige, tako da nam dolaze i Mira Furlan, tu je Vedrana Rudan, ali i News Bar, Newsnet i Zoran Kesić.
Muzika svako večer se završava sa muzikom.
Jeste, imamo koncerte, obe festivalske večeri završavamo koncertima, u petak nastupa od 22 časa, nastupa Kralj Čačka, u subotu Bojana Vonturišević. Od učesnika festivalskih večeri tu je ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade, Dejana Tanacković, Rumena Bužarovska, Marcello, Marko Šelić, Marko Vidojković i Marko Tomaš i mnogi, mnogi drugi, Abdullah Sidran,
da,
naravno.
Da, to su u stvari jako važni i popularni pisci iz regiona koji su ovde prevođeni, tako da je još njihova popularnost veća.
Jeste,
znači, sve smo čitali te, da kažemo, autore.
Napravili smo jedan izbor onih autora koji su regionalnih i ove godine smo se baš zbog ove retrospektivnog karaktera festivala fokusirali na regionalne pisce i sam Krokodil je nastao kao književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, pa s tim u vezi smo želeli upravo one imena koje su formirala festival da pozovemo i da obeležimo jubilej.
Znači, pored sofe, intervjua koje su svako veče, izložbe, čitanja i tako dalje, ovog puta tribine i vezane su uvek za kulturu i za probleme u kulturi. Centar za kulturnu dekontaminaciju počinje 16. juna razgovor o poeziji, pa onda će biti debatni program o deklaraciji o zajedničkom jeziku koji je u stvari i pokrenut u okviru tu festivala. Pa se sad pitate dokle se stiglo sa ovom tribinom.
Jeste, kao i svake godine mi želimo osim festivalske večeri koja je onako svečana, ima zaista festivalske, da tako da kažemo, karakter ispred Muzeja Jugoslavije, mi smo želeli, evo pre 5 godina kad smo uveli debatni program, da pitam ljudi iz kulture i autore koji dolaze o glavnim društveno-političkim temama koje nas muče ili koje nas angažuju.
I povezuju nas, otprilike iste su problemi.
Jeste, u zemlji, regionu, ali ne samo, već i šire. S tim u vezi uveli smo debatni program ove godine ponovo u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Debatni program ćemo u subotu podno otvoriti prezentacijom jedne od najvećih evropskih platformi za promociju savremene poezije. Ona se zove Versopolis. Simbolični naziv ove debate je Koj knjigu.
Da.
Želimo, u ovom razgovoru učestvovaće Svetlana Slapšak, između ostalih naravno, ona će biti moderator, Marko Tomaš. Želimo da pričamo o tome koje sve to formate danas poezije ima i da li je to, da li je krajnji cilj svake poezije baš knjiga i izdanje. Da li je to njen najveći doseg i da li je to onaj cilj kome teži i koje su to platforme i kako se poezija sve danas komunicira. Mi vidimo i u mnogim...
Ja, društvene mreže su sad prepravljene.
Da, tanka je granica između, na primjer, muzike i nekih vrsta repa danas i same poezije. Pričat ćemo o tome, biće jako zanimljivo. Nakon ove prve debate pričat ćemo naravno o zajedničkom jeziku, to je naša tema evo koliko godina unazad, s obzirom da smo jezik i nacionalizme projekat završili deklaracijom o zajedničkom jeziku, izašla je knjiga Ranka Bugarskog u izdanju Biblioteke 21. vek pod naslovom Govorite li zajednički i govorit ćemo o deklaraciji o zajedničkom jeziku. Ovaj razgovor moderirat će Igor Štik, sa nama će biti na primjer Ida Prester takođe. Njih dvoje oboje će govoriti, ovog puta ćemo govoriti o ovoj temi iz jednog drugog aspekta. Oni oboje žive u Beogradu, njihova deca žive u Beogradu i upravo se susreću sa izazovima na temu jezika. S obzirom da oni govore
jezikovicom,
jeste, i to će biti jako zanimljivo. Nakon debate o jeziku prikazat ćemo film Najvažniji poziv u životu. Naš festival treću godinu zaredom već ima humanitarni karakter i ove godine želeli smo također podržimo kampanju Najvažniji poziv u životu Hemofarm fondacije s ciljem podizanja svesti o značaju doniranja organa i transplantacije i da utičemo na političare da se zakon što pre izglasa, on se nalazi u skupštinskoj proceduri evo za 3 godine.
Da, to sam primetila, uvijek je bio štand i na otvorenom u amfiteatru svake godine da je bilo potpisivanje za donaciju organa.
Film u CZKD-u je također otvoren za sve da dođu pogledaju. To je drugo jubilarno prikazivanje. Film je radila Danica Vučinić i upravo je pratila priču Ljudi koji čekaju na organe. Jako je zanimljiv film i pozivam sve da dođu u 15 sati u subotu.
Lepi ambijent ispred, da kažemo, muzeja 25. maj, lepo okupljanje za letnje večeri, ali evo imate i zatvorene događanja, to u slučaju kiše će dobro doći, ali nadamo se da neće biti.
Neće, kažu da sutra popodne
smo... Evo danas je ispadala kiša.
Kažu da ne, svakako biće malo hladnije nego prethodnih dana, tako da pozivamo sve da ponaprijatnije, da se dobro obuku, ponesu eventualno neko čebence, ako im bude hladno, ali kiše koliko
znamo. Ali programi
znamo,
su zanimljivi, dinamični, stalno se smenjuju ljudi, jer nismo ni delić gostiju nabrojali sad u ovom našem prvom, da kažem, uključenju o krokodilu. E sad, vi već razmišljate o narednoj godini, pošto nemate mnogo pomoć od države, od Ministarstva za kulturu i dalje, od koji možete dobiti pare, vi morate da se nekako preformulišate za iduću godinu, znači 11. krokodil će malo drugačije izgledati, ali verovatno još nije to sve finalizovano. Razmišljate još?
Jeste. Ja bih pre ovog dela za kraj samo rekla da konferenciju koja je prvi počeo Istoričari protiv revizionizma, ovo je projekat koji se naslanja na deklaraciju o zajedničkom jeziku i bavit ćemo se upravo istorijom i revizionizmom u regionu. Dolaze najveći istoričari i eksperti iz čitavog regiona i ovaj projekat kojim ćemo se mi baviti naredne 3 godine.
Znači sad započinjete.
Sada započinjemo velikom konferencijom, naravno u Centru za kulturnu dekontaminaciju, nedelju u ponedeljak od 18 sati. Ulaz je otvoren za sve i pozivamo sve da dođu. Biće izuzetno vruće teme i bavit ćemo se revizionizmom i što bi Dubravko Stojanović, koja vodi ovaj projekat sa naše strane i ispred krokodila kao ekspert angažovan na ovom projektu, ona je rekla da je ovo bunt revolucije regionalnih historičara protiv formiranja istorije pre svega od formiranja Jugoslavije do danas.
Znači uvek imate nešto što pokrenete. Imali ste deklaraciju o jeziku, sad ovo, znači to će da traje već u sledećih periodu.
Pa trudimo se da govorimo o stvarima i trudimo se da se angažujemo oko stvari koje su bitne za naše društvo, na koje možda političari ili neke druge strukture ne obraćaju mnogo pažnju i iz jednog ugla akademskog i iz ugla kulture želimo da pričamo
ovim, uglavnom,
da skupimo i da pre svega razgovaramo na ove teme. Od sledeće godine mi uvodimo neke novine i rešili smo da 10-godišnicu festivala zaokružimo ovako.
Na stari način, da.
Na stari način i ono što je novost jeste da smo napokon dobili svoj prostor, odnosno pronašli svoj prostor za orijentiranje, tako da će mali Krokodilov centar za savremenu književnost biti otvoren od 15. jula u Sava Mali.
To će biti stalna adresa vaša.
To će biti naša stalna adresa. Mi smo poslednjih 10 godina radili iz kuhinje, od kuće, iz podzemljenih prostorija i tako dalje. To ljudi ne znaju, jer misle da je Krokodil mnogo veći nego što jeste.
Vas je jako malo.
Nas je u suštini jako malo. Bilo nas je troje, sada nas je šestoro.
A veliki festival, velika. Ali ne, na tom mestu u Sava Mali da će se nalaziti vaše, da kažemo, prostorije, tu će biti i raznih književnih večeri i druženja tokom cele godine.
Jeste, to je nekadašnji prostor restorana Gnezdo i tu ćemo upravo održavati naše književne večeri sa piscima koji se nalaze u rezidenciji svakog meseca, tako da nećemo morati da rentiramo prostorije po gradu. Tu će biti i naše kancelarije i ljudi će moći da dođu da uživaju takođe u knjigama, da kupe knjige, ali polako otvorit ćemo pa ćemo korak po korak da razvijemo koncept.
I sve to sad u okviru ovog 10. jubilarnog festivala Krokodil, puno zamah je veliki, da kažemo, od prostorija do tribina, do novih mesta.
To je
ne znam šta
slučajno,
pre da vas pitam.
Da, to je sasvim slučajno koincidiralo. Mi smo u potrezi sa svojim prostorom već jedno sigurno 5 ili 6 godina, od poslovnih prostora u gradu do pomoći, do komercijalnih prostora, održivih i neodrživih sistema. Mi smo gledali da nađemo nešto što će zadovoljiti nas i publiku koja voli da prati naše događaje, a nešto što zaista možemo da održimo na neki način, jer mi nemamo, kao što ste rekli, finansiranje održive od grada, makar ne još uvek. Oslanjamo se samo na svoj rad i na neke male donacije naših partnera i sad otvaranjem centra ćemo pokušati da napravimo i održivost, makar tih prostorija i naše kancelarije za početak, a dalje i programa. Festival od sledeće godine će doživjeti jednu transformaciju. Ovakav besplatan i otvoren format festivala kakav je sada, mi ćemo da ga izmenimo u smislu da ćemo uvesti verovatno karte po simboličnoj ceni, smanjiti broj autora, ali pokušati da dovedemo neka od najvećih imena književnosti u svetu. Jer je to nama za sada bilo nemoguće sa budžetima koje imamo i naš doseg išao do Erlenda Lua prošle godine, kao što znate, i ovih velikih zvijeda, za kao što je sada Mira Furlan, Slavenka Drakulić, ali mi sada govorimo o imenima kao što su Karl Uwe Knausgård ili Haruki Murakami. Tako da vidjet ćemo da se fokusiramo na zaista velike imene i da imamo manji dodatni regionalni program koji će pratiti i da fokusiramo na jedno festivalsko veče program ispred Muzeja Jugoslavije, a debatni program će uvek postojati, biti otvoren za sve i besplatno, će zadržati ovu istu formu, ali definitivno nama je jako teško da održimo festival u formatu, evo već nekoliko godina unazad mi govorimo sad i više nikad, ali iz odgovornosti prema ljudima i građanima i Beograda i čitavog regiona, nama ljudi sada na festival dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Bosne, samo zbog festivala mi imamo odgovornost da prosto moramo
i nivo
ovaj
da bude show
da zadržimo i da uvek bude to što kažu vrhunac književne godine, kako neki od pisaca kažu regionu, i na taj način svake godine zadaju zadatak da održimo kvalitet i da budemo još bolji, a sa druge strane to je jako teško bez podrške, onda se uvek nalazimo u tom nekom klinču između da nešto moramo, a i kad nemamo mogućnosti da stvorimo, i to je jako teško. S tim u vezi ćemo promeniti malo format, ali svakako će biti dovoljno dostupan za sve one koje vole Krokodil i prate ga.
A kad ste rekli te ulaznice, to nije ništa čudno u svetu. Svaka promocija knjige autora nekog pisca na zapadu se naplaćuje ulaznica za čitanje njegovog dela, ili mislim on čita odlomak ili neko potpisivanje knjiga. To je praksa u svetu.
Praksa.
To nije ništa novo.
I ne samo to, ja sam sad bila u Krakovu za vikend, držala sam neko predavanje na Miloš festivalu, to je najveći književni festival u Poljskoj. Imali su večer Poetry Slam. Znači, to je onako, a uglavnom amateri koji čitaju svoju poeziju, koju su pisali kod kuće, nastupaju, publika glasa i ocenjuje ih, ulaz je bio 3 evra. Tako da, čak i najmanji formati na tim velikim evropskim festivalima i najmanji formati koji čine festival, oni se naplaćuju.
Pa, prosto mora se tako.
To je normalno, jedino što mi imamo tu zaostavštinu nekadašnjeg perioda da kultura mora da bude besplatna i da je država ta koja isključivo financira. Sad mi imamo situaciju da jako teško promenimo svet kod ljudi, da svi mi, pa i pisci život tog svog rada, a s druge strane i država kaže, pa čekajte, vi morate u nekom trenutku da se okrenete sami sebi, pa živimo u vreme kapitalizma i svi se bavite tržišnje privređivanje, nemoguće da država podrži sve. I onda imamo konkurse kakve imamo, odluke, to je sad posebna tema, odluke, ljudi koji donose kakve su i tako dalje, tako da smo mi shvatili da moramo sami
da
sebe
se
da se organizujemo i da vidimo, da ispratimo to što kažete, najbolje svetske prakse i u tom domenu organizacije samog književnog festivala.
Pa ostaje da kažemo našim slušalcima da otvore sajt Krokodilov i da pročitaju sve ove programe, jer mi smo samo dotakli neke tačke. Eto,
jeste, sve informacije vezano za predstojeći festival Krokodil koji počinje sutra se mogu naći na našem sajtu www.krokodil.rs. Tu se nalazi detaljan program večernjeg izdanja festivala Krokodil za petak i subotu, takođe debatnom programu u subotu i konferencije Istoričari protiv revizionizma koje je prvi počeo za nedelju i ponedeljak.
Hvala, Milena Berić, gost sa Krokodilovog festivala. I ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi. Sa vama su bili Miloš Milojković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Sledi emisija Maske posvećena pozorišnoj umetnosti. Sa vama će biti danas Gordana Đurđević. Muzika.